Acompáñanos nas foxas Juventino Trigo, alcalde de FN do Bloque Nacionalista Galego. 323 niños de Velutina apareceron en FN en 2016. Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
Moitos niños de Velutina, non?
Moitos, e bueno, e como ben dís, os que non é que apareceran, eses foron os que en principio foron ou retirados ou tratados polo concello ou pola Xunta en este caso, en función de, bueno, da chamada que se dira, non? Entón estamos falando de que isto é o que se veu. De feito, siguen habendo chamadas, aínda que agora sea unha época de pouca incidencia ou nula incidencia da vespa velutina, pero que os niños se están vendo agora que caeu a folla de moitos árbores que antes non se vía, non? Entón, eso é o que en principio foron ou retirados ou tratados, é dicir, moitas veces a xente cando ve o niño despois de dar un aviso, despois de varios días, aínda que o vexe ali, probablemente xa este tratado, é dicir, que xa este, bueno, tratado polos especialistas, aínda que o niño se vexa tal cual, pois xa non hai nada dentro, quero dicir. Entón, vemos que realmente é un problema grave que bueno, que seguiremos loitando cos medios que existen hoxe en día, que teño que reconhecer que, bueno, é unha responsabilidade en este caso da Xunta, que moitos concellos estamos asumindo unha parte importante, pero que debía de ser tratado desde logo non só desde o Concello de FN, porque isto é unha cousa, moi, o tratamento que estemos dando vai ser algo moi limitado e debía ter un tratamento conxunto por parte da Xunta de Galicia, que é a responsable de intentar acabar coa plaga.
A vespa velutina supón un risco grave para as abellas. Que necesitaría, que política tería que aplicar a Xunta de Galicia para lograr frenar esta vespa velutina de maneira máis clara?
Bueno, dende logo, poñer máis medios ao alcance ou ben da propia Xunta, do 012 ou dos encargados no GES de cada zona, desde logo poñer máis medios, e que é o fundamental, non? E despois facer, como ben comento, pues facer un traballo como mínimo. Xa non me vou meter nos temas de especialistas de como tratar en sí a vespa, sino no referente a operativos, é dicir, se necesitan moitos máis medios e que nos teñamos que ser precisamente os concellos de forma, bueno, un pouquiño cada un pola súa banda o que teña que facer ese traballo, que un pouco máis de coordinación desde logo por parte da Xunta, porque senón estamos dando pequena, o sea, os avances son mínimos, lógicamente.
Cal é o estado actual das obras do céspede artificial en Maniños?
Ben, pois, despois de que viñeran xa o técnico que ten que certificar, polo menos a primeira certificación que estuvo aquí, pois, a semana pasada, agora, e hoxe, dependendo do tempo, se o tempo permite, que creo que pola información que temos sí que permite, se estará botando, empezará hoxe probablemente a botarse o céspede do campo, xa, o que é a erva artificial, non? Entón, bueno, esperemos que en breve, que ao longo deste mes, desde logo, estén rematadas todas as obras. E bueno, e en eso estamos. Esperemos que este todo listo a finais de mes xa.
Falta pouco para o inicio das obras no camiño de Lubián. En que van consistir as actuacións?
Sí, bueno, en principio hai unha serie de obras que teñen que estar a punto ou se iniciarán en breve xa, como era o camiño catalán, que estuvimos tamén un pouquiño por estas datas de Nadal. Se retrasou ahora un pouquiño o comezo, pero tamén será en breve. Despois, por outro lado, o camiño de Lubián, e son obras inmediatas, quero decir, esas obras en poucos días, as próximas semanas estarán preparadas e incluso algunha rematada, por exemplo, que é o camiño catalán, porque son moi pouquiños días, son menos de 10 días de execución, non? Entón, no camiño de Lubián, o que se vai facer, desde logo, aparte de arranxar o que é o camiño en sí, vamos a intentar polo menos solucionar de unha vez por todas o problema que hai a mitad de camiño ali entre as vivendas, en donde por uns manantiais ou por unhas fontes de agua que sempre está estropeado e sempre vai correndo auga, levantándose o aglomerado, levantando o rego asfáltico, calquer cousa que se bote, aparte do daño en sí que fai para os propios veciños non pode, o sea, estar sempre aquela zona encharcada, non? Entón, o que se vai facer tamén é acometer obras para solucionar eso, drenando, poñendo unhas cañerías que poidan conducir esa auga e que non este saindo continuamente, porque senón, si facemos un riego asfáltico, facemos algo dese estilo, como se leva facendo, bueno, pues os últimos, non sei, 10, 15 anos, os últimos anos, desde logo, o único que facemos é que aos dous ou tres meses, en canto pasa o inverno, volva a estar todo levantado. Entón vamos a ver se dunha vez solucionamos tamén ese problema.
E rematouse xa o pago das subvencións ás entidades cidadáns que se realizaba na última semana do ano 2016?
Pois sí, que nos conste, deben de estar todas, quedaban tres, ao final quedaron tres que foron para as sociedades, as PANEPS, se non lembro mal, as PANEPS, Cáritas e a Fundación Amigos de Galicia, que eran as tres últimas que quedaban por pagar. Se ordenou o pago xa antes de final de ano e a estas alturas tamén teñen que ter os pagos realizados, non? Este ano, bueno, pois intentando cumplir un pouco o que se prometeu a todas as sociedades do concello, como todo o mundo debe saber xa, porque isto xa é máis que sabido, bueno, o concello leva retraso de casi dous anos de no pago das subvencións desde fai máis de 10 anos, quero dicir, é un atraso que ven desde fai moitos anos, non? Entón agora este ano, bueno, pois conseguimos casi adiantar as sociedades o que foi o cobro desas subvencións que a final de ano tanto falta suelen facer, e se adiantaron pois entre 4 ou 6 meses o cobro, non? A ver se ao longo de 2017 pois volvemos a dar outro adianto e pouco a pouco vamos poñendo todo eso ao día e bueno, e que as sociedades do concello pois podan ter un orzamento, cada unha delas os seus orzamentos máis ou menos acordes coa anualidade na que están, non?
E como vai o proceso de elaboración dos orzamentos municipais do 2017?
Bueno, pois os orzamentos se están elaborando, están unha parte moi importante, unha parte xa está elaborada, o goberno municipal xa se reuniu con prácticamente todas as sociedades do que hai no concello, xa nos reunimos cos grupos da oposición. E bueno, agora o que estamos pendente un pouco tamén de que os grupos da oposición, lóxicamente, sabendo cal é a composición do pleno, sabendo a necesidade que ten o goberno de chegar a acordos cos grupos da oposición para a aprobación de orzamentos, estamos un pouquiño pendentes de como afrontar o post único da Deputación, é dicir, este ano cambiou bastante, cambiou radicalmente as axudas que estaba dando a Deputación aos concellos na provincia da Coruña, e isto que nos fai é que, bueno, unha recomendación que fai a propia intervención da Deputación é que o POS, estes 775.000 euros que a nós nos van a dar este ano de entrada, sin que sea un asunto pechado, quero dicir, vamos a percibir seguro vamos a percibir unhas cantidades superiores, porque isto solamente son as cantidades que nos corresponderían máis uns remanentes do ano pasado, pero bueno, que seguirán salindo se non hai ninguna cousa rara na Deputación. Pero eses 775.000 euros, a recomendación de intervención da Deputación é que se incluyan no orzamento. Entón, aínda que os orzamentos xa estaban pues bastante ou moi avanzados, por non decir xa preparados, nos estamos atopando con que o razonable e o máis recomendable por parte da Deputación é que os integremos no orzamento. Entón, isto é unha das cousas que se explicou tamén á oposición. Estamos pendentes, bueno, de como vamos a repartir ese POS para ver se integran xa no orzamento, ou sencillamente se non vemos que haya disposición por parte da oposición a aprobar no orzamento, pois o que teremos que facer é, antes de nada, pois aprobar o POS e despois seguir negociando os orzamentos, porque o POS temos unhas datas limitadas que temos que sacarlo para diante, e esperemos que en ese asunto non este a oposición intentando perxudicar o goberno, porque o que fai é perxudicar precisamente aos veciños e veciñas. Supoñemos que terán suficiente responsabilidade como para non actuar de unha forma, bueno, torticera no que se refere á aprobación do POS, desde logo.
Están xa definidas as actuacións que se incluirán neste novo POS da Diputación?
Pois eso é un pouquiño, nosotros temos como goberno e temos unha, polo menos unha guía do que queremos facer. Eso se lle expuxo xa aos grupos de oposición, incluso se lle explicou tamén a parte xa das sociedades tamén, e o que queremos é que hai unha serie de líneas de axuda que hasta agora daba a Deputación aos concellos que desaparecen precisamente por este novo, por esta nova subvencións, por esta nova forma de dar as subvencións, non? Entón, esas líneas de subvención que teñen que ver basicamente con cultura, deportes, promoción económica e servicios sociais e benestar, pois esas as queremos nosotros dentro dese plan. O que quere o goberno é manter esas axudas, é dicir, cambia a forma que habitualmente tiñamos esas subvencións a todo agora, polo tanto eso é todo novo, pero en ese post nosotros queremos reservar pois os cartos que iban dedicados, como mínimo esos cartos, dedicalos a seguir elaborando esas, o que son esas actividades, non? Entón, a partir de aquí, hai unha parte que correspondería ao PAI, que era o préstamo que daba a Diputación, hai que dedicalo a amortización de débeda por parte do Concello de Fene, unha cantidade, bueno, realmente pequena, porque se está reducindo moitísimo a débeda. Entón, bueno, vai ser unha cantidade pequena, e o resto pois teremos que repartilo entre pago proveedores, que tampouco vai ser unha cantidade moi elevada, e inversións, obras a realizar, non? Eso é o que estamos pendentes de negociar, o que estamos negociando cos grupos da oposición e o que se consultou coas sociedades. Nós temos un listado de todas as sociedades, máis ou menos do interese que hai en preferencias de obras. Vamos, de sociedades e veciños, asociacións e veciños, quero decir, do conxunto da poboación, e estamos pendentes un pouquiño de, bueno, pues que a oposición tamén faga as súas aportacións, porque sabemos que necesitamos que esas aportacións ao final teremos que incorporalas e cales son as súas preferencias.
E como van os traballos de baleirado dos lodos da depuradora de Maniños, un tema que deu orixe a un ácido debate nas últimas semanas?
Sí, hai un ácido e desagradable debate cando se demostrou no pleno que o portavoz do Partido Popular estaba mentindo. Quedou en evidencia, e así se reflicterán nas actas, que estaba mentindo. É dicir, onde dixo que o alcalde lle contestara nun pleno, o alcalde nin siquiera lle contestara. Polo tanto, unha vez que se lle aclarou eso, foi incapaz de retirar a moción e lle dixo que lle daba igual. Co cal, bueno, pois vemos o nivel que está tendo o Partido Popular, desde logo facendo oposición en Fene, que espero que todos os veciños e veciñas, e seguramente así será, tomarán nota, porque basándose en mentiras, pues bueno, non creemos que sea o xeito máis adecuado. Pero, como se demostrou no pleno, hai unha cousa que parece que o Partido Popular ainda non entende a estas alturas, e é que non é goberno municipal. Insisten unha e outra vez na reprobación do alcalde, pero o Partido Popular non é o que goberna en Fene. Entón, en principio, ningunha empresa proveedora do concello, sea calquera empresa, lle ten que dar explicacións. As empresas, cando unha empresa ten que explicarlle a alguén como vai a facer un traballo, ou cando ten que facer ben calquer tipo de obra, a quen informa é ao goberno municipal, non ao Partido Popular, por moito que se empeñe o Partido Popular. De tal xeito que a empresa, a quen informa é o goberno, é o que controla e o que mira que a obra se este desempeñando, ou que en este caso os lodos e as augas residuais se estuveran baleirando, é o goberno, e é o que estaba facendo, non? E se demostrou polos informes que a empresa nos está pasando e que vamos comprobando como había en no seu momento xa retirados pois casi o 60% entre augas e lodos. E lodos, casi hai 300 metros cúbicos de lodos retirados, 300 metros cúbicos, que son 300.000 litros que o Partido Popular di que non estaban, e que desde o mes de outubro se estaban baleirando, que cando lle contestou o concelleiro de obras, non o alcalde, ao portavoz do Partido Popular, foi en decembro, e xa se estaba realizando todo ese baleirado, non? Entón, bueno, se sigue traballando, se sigue baleirando, me imagino que non se sabe precisamente polo tempo canto poden tardar máis ou menos, porque en función do tempo que faga, pois tamén pode entrar máis agua na depuradora, entón, pero bueno, os traballos se están realizando, os traballos se van a realizar, e se van a realizar con tal e como no seu momento o protocolo que a empresa, o que o concello e que Augas de Galicia se marcaron para ese traballo.
Hai algunha resposta do ADIF respecto á solicitude reiterada en moitas ocasións do Concello de Fene de novos pasos sobre a vía do tren en Perlío?
Bueno, pues eso é unha cousa que para máis en este goberno está moi sensibilizado. É decir, consideramos, e como así se fixo saber en recientes reunións con alguna asociación, en concreto con a Asociación de Veciños de Perlío, que pues é a asociación en este sentido que máis preocupado está por este asunto, lógicamente, e como víamos estos días na prensa, pois xa tuvemos reunións con eles. O Concello, xa se en reiteradas ocasiones se solicitou entrevistas con responsables, con responsables, en este caso casi con responsables políticos de ADIF, que estamos pendente porque durante casi un ano o que nos din os técnicos que cos que nos reunimos en varias ocasións xa, é que, bueno, co asunto de que houve casi un ano sin goberno, pois que non había unha cabeza visible que poidera asumir ningún tipo de compromiso, non? Entón, os técnicos de ADIF, cos que nos reunimos e cos que falamos habitualmente, entenden que é necesario, que aí se ten que avanzar, pero non te poden concretar absolutamente nada, non? Entón estamos pendentes porque bueno, a última vez que o reiteramos, non hai moitas semanas, se volveu a reiterar esa solicitude e esperemos que en breve nos contesten para, bueno, ter unha reunión con alguén que poida tomar decisións e avanzar en ese asunto porque creemos que é un asunto, vamos, crucial para a parroquia de Perlío e para o Concello de Fene en general.
Moitas grazas a Juventino Trigo, alcalde de Fene, por compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.